Jsou to zálety. Pěkný poslech Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Dnes bude naším tématem záchrana toho nejcennějšího, záchrana lidského života.
Ten cíl jsem měl docela jasný už dávno.
Mým hostem je vedoucí lékař letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje a předseda výboru České resuscitační rady doktor Anatolij Truhlář. Mluvit budeme o systému letecké záchranné služby, zeptám se na nejsložitější zásahy i na to, co bychom měli dělat v případě, že jsme u nehody, ke které letí vrtulník. A připomeneme i zásady správné resuscitace. Statistiky mluví jasně, každých 45 vteřin se v Evropě náhle zastaví srdce jednoho člověka. V Česku dochází k asi 8000 resuscitací ročně a jen 10% postižených přežije bez následků. A to i přesto, že náš systém naší urgentní medicíny a záchranný systém patří k těm nejlepším na světě. Doktor Anatolij Truhlář se narodil v Hradci Králové. V 5 letech prý chtěl být doktorem, hasičem anebo pilotem. Vystudoval lékařskou fakultu, je držitelem Zlatého záchranářského kříže, získal ho za svou práci záchranáře a taky za to, že se věnuje výuce a tolik potřebné osvětě. Dobrý den přeju.
Dobrý den. Dobrý den všem posluchačům, moc děkuji za pozvání.
Z toho, co jsem si o vás přečetla, pochopila jsem, že tím zásadním okamžikem při rozhodování o vaší profesi byl rok, kdy tady v Hradci Králové byl zahájen ostrý provoz letecké záchranné služby, tedy tuším, že to byl rok 1990.
Koukám, že jste si zjistila opravdu všechny detaily, je to opravdu tak. Já jsem k tomu přišel přes mýho dědu, který se znal s jedním z řidičů sanitky. Ta vlastně záchranka začala v Hradci fungovat v roce 1980, to mi bylo 5 let. A někdy v 10 letech vlastně mě poprvé svezli v sanitě a potom v těch 15 jsem se proletěl vrtulníkem vlastně den předtím, než byl zahájený zkušební provoz, takže jsem už tehdy znal i pana ředitele a záchranáře, kteří řada z nich pracuje u nás dodnes a ten cíl jsem měl docela jasný už dávno.
Psal se tedy 2. červenec roku 1990 a byla to Medvojka vrtulník, ve kterém jste si
M2.
Svezla. Pamatujete si jméno pilota? Je to tak silný zážitek, že i po těch, a teď se bojím spočítat, kolika letech, vlastně skoro 30 letech, máte na ten den úplně jasné vzpomínky?
No, to si pamatuju každý detail samozřejmě. Pilotem byl tehdy Josef Roušar, který shodou okolností sloužil i první službu, když jsem potom po mnoha dalších letech vlastně dostudoval lékařskou fakultu, dělal atestaci a nastoupil jsem na záchrannou službu, tak vlastně s ním jsem letěl i na svůj první zásah vůbec vrtulníkem.
Kolik doby uplynulo mezi tedy tím prvním svezením a první faktickou leteckou
záchranku? To bylo 14 let asi. První zásah byl tehdy ještě paradoxně k srdeční zástavě, což v té době bylo naprosto jakoby unikátní typ vzletu, protože v době, kdy já jsem nastupoval, tak ještě vrtulník zpravidla převážel pacienty mezi nemocnicemi a byly to někdy i plánované transporty, což dneska vlastně vůbec neznáme a dneska 97% našich vzletů je primárně někam přímo na místo dopravní nehody a nebo místo té události, to znamená dneska vrtulník mezi nemocnicemi vlastně vůbec nelítá.
Posloucháte Zálety. Mým hostem je dnes vedoucí lékař letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje doktor Anatolij Truhlář. Sám říká, že výsledek je v jeho práci hned vidět. Tak tedy Anatolij Truhlář mluví o urgentní medicíně. Co dalšího vás ještě táhne?
Ještě, jak už jste zmínila, tak od malička se zajímám i o letadla, takže civilní letectví a cesty letadlem mě taky vždycky hrozně fascinovaly, takže mám doma i plno knížek o letadlech, což je možná společné pro nás pro oba.
Ano.
A možná nevíte, že ty doby, kdy jsem vlastně uvažoval o práci na záchrance, tak sbírám modely sanitek a vlastním dneska možná jedno z největších sbírek sanitek u nás. Ale pořád ještě jsem hodně daleko od největší sbírky na světě, která čítá asi 17 000 modelů.
A kolik jich máte doma vy?
Já jich mám teď asi přes 1200.
Už vím, čím vám příště můžu udělat radost, ale obávám se, že se mi podaří trefit se do typu, který doma ještě
to
nemáte.
To už je dneska hodně těžké.
Rozumím. Když se teď obrátím k letecké záchranné službě, tak pokud si dobře pamatuju, tak vlastně ano, pokrývá celé Česko, startuje se zhruba z 10 míst, jestli jsem počítala správně. Akční rádius vrtulníku je asi, řekněme, 70 kilometrů. Znamená to tedy, že do zhruba 20 minut může být vrtulník na prakticky skoro každém místě v Česku, na asi 90% území?
Je to tak. Je to dokonce víc než, tuším, že to je nějakých 97% území, který je pokrytý vrtulníkem do 20 minut. Pro nás to nejvzdálenější místo jsou Krkonoše, Broumovsko. Včera jsme byli v Peci, někde nad Pecí za 19 minut od Výzvy, takže ten vrtulník opravdu nám ten kraj pokryje takto rychle. A mezi tím samozřejmě na místo posíláme i nejbližší pozemní posádku, spolupracujeme s horskou službou, stále více s policií, hasičema, kteří jsou od nás proškolení a vybavení i defibrilátory, takže ten systém je dneska už velice komplikovaný, ale řada těch procesů je zautomatizovaných, takže jakoby se snažíme, aby u toho pacienta byl kdokoliv vyškolený co nejdříve.
Od jisté doby jste vlastně vy, lékaři i piloti, vybaveni přilbou. Je to opatření, které vzniklo po střetu vrtulníku s Kánětem? Je to ten důvod?
Je to tak. Tehdy, když k té události došlo, tak já jsem měl na to poustr někde v Německu na nějaký konferenci a tam všichni vlastně z Německa za mnou přicházeli a říkali, že nechápu, jak to, že vlastně nelítáme v přilbách, že pro ně to je něco, jako kdyby v autě jsme nepoužívali bezpečnostní pásy, ale tehdy to v České republice vlastně nebylo vůbec zvykem.
Je pravda, že ten střet s ptákem, střet obecně vrtulníku s ptákem je situace, která nemusí vždycky dobře dopadnout. Pokud o tom takhle otevřeně mluvíme, je to i velká psychická zátěž pro vás, lékaře, účastnit se takových letů? A nebo v tu chvíli na to prostě člověk nemyslí, rozhodl se pro takovou profesi a rizika, která jsou s ní spojena, mu připadají naprosto běžné?
A v tu chvíli na to člověk nemyslí a myslím si, že prostě to riziko, že by po střetu s nějakým dravcem došlo k pádu vrtulníku, je skutečně tak výjimečné, že se to možná nebude jakoby vymykat běžnému v životu ve městě, přecházení ulice a podobně. Je to prostě hrozná smůla, pokud něco takového se stane. To, co asi v nás všech vzbuzuje největší respekt, jsou zásahy s použitím speciálních lanových technik, což využíváme u nás v kraji přibližně 11x, 12x ročně, tím, že máme ve spádu i lokality, jako jsou Bromovský skály, Teplický skály, Krkonoše, Prachovský skály a podobně, kde se tato technika často využívá. V Krkonoších jsou to samozřejmě i zásahy v rámci nějakých lavinových nehod nebo pádů z namrzlých hřebenů, což se v zimě zase stává čím dál častěji, kdy tam někdo vyjede poslední lanovkou a nedostatečně vybavený, pak prostě se vydá zpátky, svítí si čelovkou, mobilem a někde je otázka času, kdy spadne. Tak tam se tahle technika potom využívá a to jsou zásahy, které jsou asi nejsložitější i na spolupráci v té posádce a patří mezi nejrizikovější zásahy, takže tam si nikdo nedovolí něco podcenit a samozřejmě, když by se cokoliv stalo, jako nedávno vysadil jeden motor někde v Ústí, tuším, tak během takovéto činnosti to může jakoby způsobit závažné komplikace.
V záletech dnes mluvíme o záchraně lidských životů, respektive o letecké záchranné službě. Mým hostem je vedoucí lékař letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje, doktor Anatolij Truhlář. Pojďme teď společně dál nahlížet pod pokličku, jak funguje celý ten systém, ve kterém se hraje o vteřiny. Tak například při té srdeční zástavě klesá šance na přežití každou minutu o 7 až 10%.
Je to tak, pokud není poskytnutá pomoc, tak je to skutečně tak. Z toho samozřejmě se dá lehce spočítat, že pokud by někdo čekal jenom na příjezd naší sanitky nebo přílet vrtulníku, tak v podstatě se ten stav nedá přežít.
Ten první šok člověka, který není zvyklý se s takovou situací potkávat, samozřejmě hraje jistou roli v tom, jak jedná, jak se chová. Proto to, co by měl udělat, by mělo být co nejjednodušší, aby to i v tom, kdy mu běží hlavou spousta jiných věcí, dokázal dobře zareagovat. To znamená 112 anebo 155 první rozhodnutí.
Určitě 155, protože ten hovor jde přímo k nám. My vidíme s určitou přesností, odkud ten volající volá a především se dovolá člověk kvalifikovanému operátorovi, který má vyšší zdravotnické vzdělání a je schopen okamžitě vlastně instruovat toho volajícího, co má dělat. Zároveň vidí na monitoru před sebou polohu všech sanitek, polohu našeho inspektora provozu, vrtulníku. Vidíme všech 10, kteří se pohybují nad Českou republikou, takže i v případě, že třeba jiná letecká u nás přelétává, tak se vlastně ten vrtulník dá využít. A pokud my víme adresu, odkud ten volající volá, tak v podstatě na té mapě jenom se vlastně přidělí ta událost té nejbližší posádce a všechno už pak jde automaticky do počítače v sanitkách. Ve vrtulníku používáme iPady, které slouží pro obou stranu vlastně komunikaci s naším operačním střediskem a nevznikají tam žádný prodlevy.
Podle čeho se pak ten dispečer rozhoduje o tom, jestli vyjede sanitka nebo jestli poletí vrtulník? Jsou nějaká pravidla?
Máme na to určitá indikační kritéria a ten vrtulník se v určitých případech na to místo posílá. Jsou to například spatřený srdeční zástavy, to znamená situace, kdy ten pacient je, dá se říct, mladší, ale mladší myslíme, dejme tomu do 70 let věku. Ten kolaps vznikne v přítomnosti svědků, to znamená, není to tak, že někdo někoho najde po několika hodinách. A v takových případech vlastně se snažíme ten systém rozjet vlastně naplno, protože tyto situace tvoří asi 1% našich výjezdů, ale je to ten stav, kdy opravdu jakoby to, jak ten systém celý zafunguje, tak rozhoduje o tom, jestli ten člověk přežije nebo nepřežije. Když si někdo zlomí ruku a bude někde čekat o 20 minut díl, tak se nic nestane, jenom to, že ho to díl bolí, ale tady to je opravdu pro nás jakoby výjezd nejvyšší priority a snažíme se tam nic nepodcenit, spíš se ten systém chová tak, že z důvodu bezpečnosti se mnohonásobně jakoby ta odpověď jistí. To znamená, na to místo opravdu vyjíždí kdokoliv v tu chvíli může z okolí.
Jsme mluvili o tom, že vlastně vrtulník se v Královéhradeckém kraji může dostat prakticky na každé místo do těch zmiňovaných 20 minut. Znamená to, že ten vrtulník při ohlášení té konkrétní situace musí být v jakémsi pohotovostním režimu, i když chápu, že je to spíš otázka na pilota než na lékaře, ale jste u toho denně přítomen.
Tak ten vrtulník trvale vlastně stojí připravený ke vzletu, takže od ty výzvy my jsme ve vzduchu za 2 minuty. A jenom když prostě opravdu počasí, jakože chumelí nebo nějaký mrznoucí mrholení nebo je extrémní mráz, tak ho schováváme do hangáru a vlastně pak se to celý, dejme tomu o minutu, prodlužuje tím, že se musí ten vrtulník vlastně na elektrickém vozíku vyvíst ven, ale není to jakoby zdržení velký.
Letecká záchranná služba Královéhradeckého kraje je první ve střední a východní Evropě, která ve spolupráci s nemocnicí v Hradci Králové může pacientům poskytnout krevní transfuzi už během transportu do traumacentra. Můj dnešní host, vedoucí lékař letecké záchranné služby, doktor Anatolij Truhlář, byl u vzniku tohoto projektu. Pokud jsem dobře četla, inspirovali jste se v Londýně?
Je to tak, já jsem měl možnost vlastně Londýn navštívit a lítat tam chviličku vrtulníkem a je to pracoviště, který se vymyká všem jiným systémům v řadě věcí. Nemůžu říct, že bychom dokázali vlastně přenést ten jejich systém k nám. Ten Londýn je specifický třeba tím, že vrtulník lítá jenom do centra Londýna, nikam jinam. Má spát 10 milionů obyvatel a je tam obrovský počet budných a střelných poranění, což jsou věci, kterými u nás nevidíme. Ten přístup vlastně i toho personálu musí být trošičku odlišný. S těma transfuzema to vlastně úplně poprvé zavedli ve Spojených státech, což pro nás je trošičku z ruky. Takže pak se to rozvinulo vlastně v Londýně a ve Skandinávii a my jsme vlastně ten jejich systém tak trošičku přenesli k nám. Hodně nám pomohli kolegové z transfuzního oddělení, protože vlastně krevní transfuze je určitá forma transplantace lidské tkáně a samozřejmě všechna opatření a kvalita těch přípravků musí být garantována naprosto dokonale, aby vůbec něco takového bylo proveditelné. Takže jsme museli objednat vybavení taky ze Spojených států, vlastně přes Británii k nám. A nyní ta léčba už probíhá déle než rok. Doteď jsme podali transfuzi tuším 43 pacientům s těmi nejzávažnějšími úrazy a ten systém nebo ta léčba dokonce předčila naše očekávání, především v tom, že my pokud zahájíme tu transfuzi už během transportu do nemocnice, tak ve výsledku ten pacient dostane méně transfuzí v nemocnici v průměru o 7 transfuzních jednotek, což není úplně nevýznamný počet, protože ta transfuze samozřejmě sebou nese nějaký rizika. Pokud dokážeme zlepšit stav pacientů a navíc to riziko pro ně snížit, tak je to určitě v pořádku.
Rozumím. Těsně před vysíláním jste mluvil o jedné důležité věci, která vám taky hodně pomáhá. Nechám to představení na vás.
Jedna z věcí, která vám pomáhá a velice, tak je vlastně zavedení aplikace pro aktivaci takzvaných first responderů, což jsou jednak naši zaměstnanci mimo službu. Jednak to jsou vyškolení kolegové, třeba hasiči, policisté, městští policisté, ale jsou to i laici, kteří prošli velice intenzivním kurzem a které vlastně my máme v databázi. A v případě, že dojde někde k srdeční zástavě, tak vlastně tato aplikace automaticky zase přes ten naše operační středisko tak vlastně aktivuje toho člověka, který na základě dobrovolnosti může na to místo vyrazit, což se osvědčuje především tam, kde máme další dojezdy, ale ono se to osvědčuje i tam, kde máme posádku, protože ta posádka jako třeba včera může být na jiném výjezdu a prostě není v tu chvíli dostupná, nebo ta srdeční zástava nastane ve vedlejší ulici a já tam opravdu jsem během 2 minut, pokud zrovna se pohybuju v blízkosti, takže my tímto vlastně zaručujeme, že ta první pomoc, kterou normálně ve všech situacích poskytuje ten volající nebo ty svědci na základě instrukcí našeho operátora, tak vlastně je co nejdřív vlastně doplněná někým, kdo byl opravdu vyškolený, nemá žádný osobní vztah k tomu pacientovi, je vyškolený v provádění resuscitace v plném rozsahu, včetně umělého dýchání, má na to pomůcky a vlastně věříme, že bo i zkušenosti třeba ze Švýcarska, kde to takto funguje, tak jsou takový, že vlastně ty výsledky léčby jsme schopni zlepšovat.
Doktor Anatolij Truhlář, vedoucí lékař letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje, je hostem v dnešních záletech. Existují jakási, řekněme, minima, povětrnostní minima, při kterých vlastně není provoz vrtulníku možný?
My máme vždycky ráno briefing s pilotem, který rozhodne vlastně na to nejbližší období, jak se budeme chovat. Pokud je venku hezky, tak samozřejmě nás dispečink okamžitě posílá bez jakéhokoliv omezení. Pak může být počasí nejistý, to znamená, pilot samozřejmě kouká na webové kamery, má nějakou předpověď, studuje radar a má nějaký prostě výhled na ty další hodiny. A někdy to je tak, že vlastně operačnímu středisku řekne, že má vždycky konzultovat to místo, aby se dokázal i podívat, jestli na ty trase, jak to vypadá. A pak jsou situace, kdy je vlastně mlha u nás i na základně nízká oblačnost a není možné vůbec odstartovat. Ale pokud to jenom trošku jde, tak i my, když víme, že třeba v tom místě se dá očekávat špatný počasí, tak my většinou vyletíme a pak se vidí na místě, buď se přistane někde, kde to jde, domluvíme se s tou sanitkou, že nám toho pacienta třeba někam přiblíží nebo předá, anebo si poradíme, takže stopneme nějaký auto, často jakoby musíme při těch zásazích improvizovat, takže třeba na horách je to typický, že nedoletíme až na místo, ale zastavíme si kohokoliv, kdo jede kolem, nebo spolupracujeme vždycky s policií, pokud zasahujeme do zastavěných oblastí, tak tam taky předpokládáme, že třeba nebude přistát úplně u toho pacienta a ta policie nás někam popoveze a podobně.
Vlastně o tom, kde se přistane, vždycky rozhoduje pilot. Řekněte mi, jak často přichází třeba na řadu ten zásah s podvěsem, kdy vlastně se lékař na laně, které visí z vrtulníku dolů, dostává na to konkrétní těžce přístupné místo, třeba přímo k pacientovi nebo do jeho bezprostřední blízkosti. Kolik takových zásahů bývá?
Těch reálných zásahů máme 10-12 ročně a my se jim snažíme pokud možno co nejvíc vyhnout právě pro jejich rizikovost, takže pokud to jenom trošku jde, tak se snažíme to vyřešit jinak. V našem kraji je trošičku specifická oblast hor, kde to není úplně tak, že bychom jakoby se nedostali do toho místa, ale je tam svah tak skloněný, že prostě nedokáže ten vrtulník přistát, takže v těchto místech pak využíváme techniku, kdy vlastně ten pilot to opře ližinu o ten kopec, posádka vyskočí, včetně jeho vybavení a podvěsového vaku. Vrtulník někam odletí, my ošetříme pacienta a vlastně pro odvoz z toho místa využíváme jenom třeba 10-metrový podvěs, anebo se rozhodne o tom, že ho třeba odveze horská služba nějakým způsobem.
Do místa, kde jako to bude.
Nedá se úplně jakoby říct, že každý ten zásah je jakoby kopií toho předchozího.
Složité jsou i lavinové nehody. U kolika takových jste osobně byl?
To lavinové nehody se stávají naštěstí vzácně. Já osobně jsem byl v jednom případě. To bylo vlastně ještě, když u nás skončila lítat policie, bylo to nad Špindlerovým mlýnem.
Červenkova
mulda. A tam jsme strávili tehdy několik hodin. Byl to velice komplikovaný zásah, kde jsme vlastně tu pacientku po jejím nalezení za kontinuální resuscitace vezli do Hradce, napojovala se na mimotělní oběh a tehdy už byla tma, byla tam mlha, bylo to velice komplikovaný.
Já si na ten zásah vzpomínám a myslím, že to zrovna nebyl příběh tedy s dobrým koncem. I z toho důvodu dlouhotrvajícího podchlazení té pacientky. Jak často se stává, že na místě nehody spolupracuje víc vrtulníků?
No, nestává se to úplně často, ale pokud máme nahlášenou nehodu, kde už je od počátku jakoby jasně patrný větší počet zraněných, kteří jsou v bezvědomí zaklíněný, tak se vždycky volá ještě jeden nebo dva sousední. To je vždycky rozhodnutí operačního střediska a je to většinou případy, kdy tam je opravdu těch lidí víc. A pak je výhoda toho vrtulníku i v tom, že vlastně my nemusíme ty nejzávažněji poraněný dovízt do jedné nemocnice, kde je samozřejmě taky omezený počet personálu, ale dokážeme velice rychle rozvíst do více traumacenter, které jsou v okolí a jsou většinou do těch 20-30 minut dostupná.
Doktor Anatolij Truhlář, můj dnešní host v Záletech, je nejenom vedoucím lékařem letecké záchranné služby, ale už jsem naznačovala, že taky předsedou České a členem Evropské resuscitační rady. Možná bychom měli připomenout jenom ve stručnosti pravidla pro resuscitaci. Tuším, že platná od roku 2015. Pamatuji si správně 100 nebo 120 stlačení hrudníku za minutu?
Je to přesně 100 až 120 stlačení za minutu, to znamená pohybovat se někde v tomto rozmezí.
To je ale důležité si natrénovat, tak abychom si to dokázali, je to věc, kterou bychom si měli někdy vyzkoušet, abychom v případě, že ji budeme potřebovat, byli schopni reagovat?
Ten nácvik je velice důležitý, ale ruku na srdce většina lidí žádným nácvikem neprošla a přesto jsou v reálných situacích díky našim operátorům schopni tu resuscitaci velice dobře provádět.
Takže
vlastně po vytočení linky 155 vlastně dostanou instrukce, jak to provádět a my dneska slyšíme přes ty telefony i vlastně to, co se tam děje na místě, relativně dobře slyšíme i tu frekvenci, kterou lidi používají. Ty zvuky jsou dneska do těch sluchátek docela jakoby dobře rozpoznatelný. Takže my, když ten volající vlastně nereaguje správně na tu udanou frekvenci, kterou vlastně mu ten operátor sám nadiktuje, tak máme na každém pracovišti i metronom, který vlastně lze zapnout a i ten volající slyší to pípání a některý lidi se dokážou tomu přizpůsobit úplně optimálně, pokud ten člověk dokáže zapnout telefon, nahlasit jej od poslech a položí si ho vedle sebe. Protože pak vlastně může komunikovat a zároveň pracovat. Pokud to nejde, tak se musí ta informace předat, pak si telefon položí a celý se to zase trošičku komplikuje.
Na závěr nesmí chybět štafeta otázek. Minule tu byl režisér Jiří Adamec a tady je jeho otázka pro vás.
Pane doktore, pravděpodobně vám neuniklo zejména z našeho rozhovoru, že jsem natočil jistý seriál Sanitka, který je poctou záchranné služby. Ať už je letecká nebo jiná, ať už je v Praze nebo kdekoliv jinde. Je možné, že by vás jako malého kluka, já nevím, kolik máte let, ale že by vás jako malého kluka tenhle ten seriál inspiroval k vašemu krásnému životnímu poslání?
Určitě ten seriál mě ovlivnil a vlastně postava doktora Jandery ovlivnila potom vlastně celý můj další přípravu na toto povolání. A moc pěkný bylo, i když se vlastně natáčelo pokračování toho seriálu a některé scény se natáčely tady v Hradci, takže jsem si tam mohl zahrát takovou velice krátkou roličku náhodného cyklisty, který ukazuje cestu Pavlovi Zedníčkovi a Jaromíru Hanzlíkovi vlastně do domu, kam přiletěli na zásah. Tak to bylo moc pěkný a příjemný, takže mám i vlastně celou tu Sanitku 1 vlastně podepsanou i Jaromírem Hanzlíkem a mám ji doma vystavenou.
A příští týden tu se mnou bude David a Vladislav Baldovi. Mluvit budeme o filmu Narušitel, který David Balda na motivy života vlastně letců v době socialismu nachystal. Vaše otázka pro něj?
Mě často u filmů, které jsou z nějaké historické doby, napadá, jak je vlastně možný navodit tou správnou autentickou atmosférou a zejména v případě použité techniky letadel, aut, jak je komplikované vůbec jakoby ty, dá se říct, pomůcky pro filmaře sehnat, tak aby byly funkční, aby to vypadalo autenticky a ten film vypadal skutečně, že se natáčel v té době.
Rádi odpovíme příští týden, až si zase naladíte zálety na frekvencích Českého rozhlasu. Je čas se loučit. Mým hostem byl dnes lékař letecké záchranné služby, vedoucí lékař letecké záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář. Moje osobní poděkování za to, co děláte, za to, kolika lidem jste pomohl a díky za to, že dáváte nakonec i svůj život v šanc, abyste zachránil život ostatním. Děkuji za to dnešní setkání.
Děkuji za pozvání a věřím, že se nikdy neuvidíme v rámci naší práce.
A že se potkáme zase třeba na vlnách Českého rozhlasu.